aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Vă salutăm în zi de marți 4 ianuarie. La microfon sunt Tamara Grijdeanu și Veceslav Tutunaru.
Moderatorii emisiunii Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi ne așteaptă și azi temperaturi destul de generoase în contrast cu fila din calendar. Prognozele meteorologilor arată însă o răcire treptată a vremii, cu minus grade pe timp de zi la sfârșitul acestei săptămâni.
Deocamdată însă maxime de 6 grade vor fi în nord. În localitățile din centru temperaturile vor urca până la 8 grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta 10 grade Celsius.
Este tema discuției din această dimineață. Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat recent că lansează o mișcare de alternativă la actuala guvernare, pe care a acuzat-o mai ales de incompetență. El a spus că Moldova a avut în trecut guvernări corupte, oligarhice, dar mai proastă guvernare nu a avut niciodată. Am citat. Ceva timp în urmă, partidul Șor, în special Marina Tauber, anunțase constituirea unei mișcări pentru destituirea Maiei Sandu pe aceleași motive. Crearea acestei mișcări este analizată de Vasile Botnaru în interviul de peste câteva minute cu analistul politic Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT.
În partea a doua ediției, colegul nostru Iulian Ciocan vă prezintă o nouă felie din realitatea care ne înconjoară. De această dată, Iulian scrie despre prețurile care l-au făcut să boldească ochii.
Așadar, realitatea cotidiană este analizată de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua a ediției. Tot atunci, o relatare despre ultimele evoluții în procesul dialogului dintre Chișinău și Tiraspol pentru reglementarea transnistreană. Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cerchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Ministrul de Externe Nicu Popescu a declarat că în 2022 va încerca să îmbunătățească relația statului cu moldovenii din diasporă, că va, citez, pleda pentru modernizarea și digitalizarea serviciilor consulare, pentru suplimentarea posturilor consulare în ambasade și consulate și pentru îmbunătățirea calității și serviciilor prestate în localitățile unde numărul de cereri consulare este înalt. Într-o declarație de început de an, Ministrul de Externe a mai declarat că în 2022 se va concentra pe diplomația economică pentru a valorifica, citesc, potențialul acesteia în promovarea produselor fabricate în Moldova, pentru sporirea numărului de turiști și atragerea investițiilor pentru a crea locuri de muncă acasă. Actul de constatare emis de Autoritatea Națională de Integritate în privința președintelui Curții Constituționale, Domnica Manole, este ilegal, susține președinta Republicii Maia Sandu, citată de agenția IPN. Potrivit actului de constatare al Agenției Naționale de Integritate, Domnica Manole a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese pentru că a participat și s-a pronunțat în aprilie 2021 asupra constituționalității unei hotărâri a Parlamentului în care era vizată direct. Decizia este cu drept de atac în instanța de judecată. Președinta Curții Constituționale a anunțat deja că va ataca în justiție această constatare pentru că orice conflict de interese în cadrul Curții Constituționale se constată și rezolvă numai în interiorul acesteia, asta pentru a prezerva independența curții. Primarul Capitalei Ion Ceban a criticat moratoriul pe angajar în sectorul public în 2022 propus de guvernul PAS. Într-o declarație făcută la ședința de luni a primăriei, Ceban a spus că guvernarea nu mai are bani pentru noi angajari pentru că a mărit prea mult salariile celor deja angajați, judecători, deputați și alți demnitari. Șeful politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, va vizita frontiera estică a Ucrainei săptămâna aceasta într-o demonstrație de sprijin pentru Kiev pe fondul acumulării de forțe militare rusești de partea rusească a granței. Tensiunile regionale au crescut în ultimele luni când Occidentul a avertizat că Moscova ar putea plănui o invazie pe scară largă a Ucrainei după masarea aproximativ 100.000 de militari la frontieră. Borrell se va întâlni cu oficial de la Kiev în timpul vizitei sale care va dura de marți până joi. El a spus în repetate rânduri că orice discuții pe tema securității europene trebuie să se facă cu participarea aliaților europeni ai Statelor Unite. Autoritățile din Statele Unite au autorizat luni administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID-19 Pfizer copiilor cu vârste între 12 și 15 ani, reducând intervalul dintre doza a doua și a treia de la 6 la 5 luni pentru toate categoriile de vârstă. Administrația Americană pentru Medicamente și Alimente a autorizat de asemenea a treia doză pentru copiii de 5-11 ani imunocompromiși. Administrația a spus că a trecut în revistă date și dovezi reale privind siguranța boosterului furnizat de Ministerul Sănătății din Israel, inclusiv date de la peste 6300 de persoane cu vârste între 12 și 15 ani care au primit vaccinul Pfizer. Parlamentarii francezi au spus luni că nu se vor lăsa intimidați de amenințările cu moartea de la antivaxer și vor vota în favoarea legii care face obligatorie dovada vaccinării anti-COVID-19 la cinematograf, în restaurante sau în tren. Noua lege care elimină opțiunea prezentării unui test negativ în locul certificatului de vaccinare are sprijinul majorității partidelor politice, urmând aproape sigur să fie aprobată de Camera Inferioară a Legislativului. România și Bulgaria au cea mai scăzută speranță de viață din Uniunea Europeană. Ultimul raport de sănătate al Comisiei Europene arată că din cauza pandemiei de COVID-19, românii și bulgarii mor acum și mai tineri decât înainte. Speranța de viață atât în Bulgaria cât și în România a scăzut cu 1,5 și respectiv 1,4 ani în 2020, în timpul pandemiei de COVID-19, dublu față de media europeană de numai 0,7 ani. Țările europene cu cea mai mare speranță de viață sunt Norvegia cu 83,3 ani, Islanda cu 83,1 ani și Irlanda cu 82,8 ani, în timp ce Lituania cu 75,1 ani se află în imediată apropiere a României, care are o speranță de vârstă de 74,2 ani, și a Bulgariei, 73,6 ani.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe noutăți, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio.
Iar dacă sunteți utilizatori fideli ai rețelelor de socializare, ne găsiți pe Facebook, Instagram, YouTube și Adnaclasnici, căutând pagina Radio Europa Libera.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin moldova.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Tamara Grejdeanu și Veceaslav Tutonaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum spuneam mai devreme, urmează în minutele următoare o discuție despre crearea mișcării alternative naționale, anunțată de primarul capitalei Ion Ceban.
Vasile Botnaru a stat de vorbă cu analistul politic Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, pe care l-a întrebat întâi de toate dacă această mișcare înseamnă un viitor partid.
Mișcarea politică este de obicei o inițiativă a unui grup de oameni pentru atingerea unei sarcini relativ înguste. În situația pe care o avem, dacă ținem cont de declarația domnului Ion Ceban, sarcina principală este ca această mișcare să devină o forță care va contesta guvernarea Partidului Acțiune și Solidaritate, pe care primarul general o califică, așa cum am auzit cu toții, drept cea mai proastă pe care a avut-o vreodată Republica Moldova, în contrast cu o guvernare de succes în municipiul Chișinău, așa cum pretinde domnia sa.
N-am să vă întreb cât de adevărată este evaluarea sau cât de valabilă. Vreau să vă întreb de ce Ion Ceban nu a folosit vehiculul socialiștilor. Adineaori a fost Congresul Socialiștilor. De ce nu se bizuie pe o formațiune existentă?
Pentru că actualmente mai multe partide politice în mod separat contestă guvernarea PAS. Este vorba de Partidul Șor, Partidul Socialiștilor, Partidul domnului Ion Chicu și un șir de partid care se consideră unionistă. De asemenea, contestă modalitatea în care Partidul Acțiune și Solidaritate conduce Republica Moldova. Părerea mea este că domnul Ion Ceban își dorește actualmente să contrapună succesele în guvernarea Chișinăului cu guvernarea PAS, cum consideră domnia sa, dezastruoasă la nivel național.
Asta înseamnă că Ion Ceban vrea să fie liderul național care să unească toate aceste forțe contestatare ale guvernării?
Așa trebuie să înțelegem din declarația pe care a făcut-o domnia sa, și aici este cheia înțelegerii de ce anume Ion Ceban. Partidul Șor, chiar dacă îndeamnă la începerea unei acțiuni de impeachment împotriva președintelui Maia Sandu sau la formarea unui front al salvării naționale, sau Partidul Socialiștilor, care de asemenea cheamă la unificarea forțelor politice de stânga pentru a contesta guvernarea PAS, toate aceste formațiuni politice au imaginea șifonată.
Să ne întoarcem la ceea ce a spus dumneavoastră despre mișcare. Definiția mișcării înseamnă apariția unui grup de oameni. Vedem, de fapt, un exponent care se autodeclară centrul de coagulare acestei mișcări. Cumva monarhic, spune, eu o să vă spun care o să fie pașii următori, ce o să facem, unde, de fapt, e mișcarea. Iar e un model heliocentric, ca să mă exprim așa.
Părerea mea este că domnul Ion Ceban, în mod premeditat, a făcut această declarație ca să țină opinia publică în suspans, ca oamenii să ghicească ce are de gând să facă, pentru că mișcarea poate fi și una informală. Domnul Ion Ceban pretinde că are o echipă de oameni competenți tineri, care pot fi nucleul acestei mișcări, dar nu înțelegem foarte clar dacă această mișcare a domniei sale va fi instituționalizată și un fel de centru de atracție pentru celelalte formațiuni politice, pur formal.
Asta înseamnă că Ion Ceban a renunțat deja la portofoliul de primar?
Nu, înțelegerea mea este că Ion Ceban își dorește, așa cum afirmă chiar domnia sa, să-și ducă mandatul până la capăt. Domnia sa este la ecuatorul mandatului de primar.
Și juridic asta e compatibil?
Sigur că da, Dorin Chertoacă a fost vicepreședinte al Partidului Liberal și a devenit locomotiva pentru mișcarea pe care am avut-o, e adevărat informală, din 2007 până în 2009, mișcarea care l-a detronat pe Voronin.
Dar vă întreb dacă asta e etic din punct de vedere politic.
Nu știu dacă putem vorbi de etic aici. Primarul de Chișinău este o figură foarte, foarte importantă care atrage atenția și care dispune de un arsenal foarte important de mijloace pentru a face politică.
Dar atunci când a obținut mandatul de primar, dânsul s-a detașat de Partidul Socialiștilor, ca să nu fie confundat cu ideologia, să nu fie părtinitor, etc. Și acum iar își pune straie politice?
Este adevărat că domnia sa și-a suspendat calitatea și acum cea mai interesantă problemă este dacă această suspendare a calității de membru al Partidului Socialiștilor rămâne în vigoare, deci domnia sa, dacă inițiază o nouă mișcare politică, el trebuie să părăsească Partidul Socialiștilor și să devină liderul acestei mișcări politice, care, potrivit legislației din Republica Moldova, nu se deosebește de un partid politic. Deci noi înțelegem esența mișcării. Mișcarea are un scop mult mai îngust decât scopul unui partid politic, iar acest scop pe care l-a formulat Ion Ceban este să conteste PAS-ul.
Din punct de vedere financiar, probabil tocmai seamănă leit. Sunt aceleași cheltuieli. Apropo, estimativ, cât costă să pornești motoarele unui partid?
Nu cred că e o sumă foarte mare pentru înregistrarea partidului. E nevoie de 1000 de semnături, lucru care ușor poate fi realizat, mai cu seamă că hotărârea Curții Constituționale absolvește orice mișcare politică sau partid în momentul lansării să colecteze aceste semnături în unitățile administrativ-teritoriale.
Dar mai departe e nevoie de celule. Dumneavoastră știți foarte bine că trebuie lideri, trebuie activiști, trebuie fluturași, trebuie pânză pentru drapele.
E adevărat, numai că depinde de calitatea liderului. Domnul Ion Ceban probabil are încredere în sondaje și crede că sondajele acreditează în calitate de lider foarte puternic, care va atrage mai degrabă resursele din altă parte decât va trebui să caute aceste resurse.
Adică să capitalizeze procentajul din sondaj.
Da, este adevărat. Deci, deocamdată nu înțelegem foarte clar dacă domnul Ion Ceban chiar dorește să-și instituționalizeze această inițiativă, această mișcare și atunci avem un alt fenomen foarte important care trebuie să-l discutăm. Despărțirea domnului Ion Ceban de Partidul Socialiștilor.
Asta vreau să vă întreb, oare într-adevăr s-a dus supărat de la socialiști sau e o sarcină pe care o are tocmai din cauza că socialiștii au intrat în derivă și e nevoie de o alternativă sigură care să surclaseze rezultatele modeste ale socialiștilor and comuniștilor?
Asta e marea enigmă.
Când o să fie clar? Când o să vedeți lista de ortaci?
Nu, eu cred că atunci când jurnaliștii îl întâlnesc pe domnul Ion Ceban și îl întreabă, e vorba de o mișcare pe care vreți să o formalizați, să o instituiți și să deveniți liderul ei, asta însemnând în mod automat despărțirea de Partidul Socialiștilor, sau dacă nu, atunci să înțelegem că Ion Ceban devine de fapt liderul unei mișcări politice care își pune sarcina să adune toate partidele politice.
Partidele supărate.
Partidele de centru-stânga mai degrabă și partidele care de centru, eventual, care contestă calitatea guvernării PAS-ului.
Eu vă întrebam totuși despre culise. Dumneavoastră aveți indiciile proprii pe care le veți căuta ca să vă dați seama dacă Ion Ceban și-a imaginat că poate să fie lider național sau o face cu caiet de sarcini. Doar un patron foarte influent îl poate convinge pe Ion Ceban să coabiteze cu Ion Chicu, de exemplu, sau cu Șor, sau cu altcineva care i-ar putea da în jos ratingul în loc să-l salte în sus.
Cred că lucrurile sunt mai mult sau mai puțin clare. Ion Ceban nu este un novice în politică, cunoaște foarte bine bucătăria politică din Republica Moldova. Sondajele îl acreditează drept un lider politic în creștere și, așa cum spuneam, invocă succesele pe care le are aici în municipiul Chișinău, pe care le contrapune, așa cum crede domnia sa, în succeselor partidului PAS.
Deci dumneavoastră credeți că e pe cont propriu și nu este cu căiet de sarcini de la Kremlin, cum insinuează unii analiști care spun că asta este lucrătura Kremlinului.
Nu cred că putem vorbi acum de caiet de sarcini de la Kremlin. E vorba de un proiect politic care are contururi, ne vedem aceste contururi, dar nu știm dacă această forță politică va fi în stare să atragă atenția, hai să spunem așa, jucătorilor externi cu interese aici în Republica Moldova.
Igor Dodon deocamdată n-a reacționat la acest demers al lui Ion Ceban. Dumneavoastră, cum credeți, la ce să ne așteptăm?
Igor Dodon, în general, are probleme de ordin personal acum, iar există, pe bună dreptate, suspiciuni că lucrurile ar fi fost aranjate de comun acord cu Partidul Socialiștilor. Mă refer la inițiativa domnului Ion Ceban, pentru că această decizie a Congresului de a lăsa partidul fără un lider cu structuri mai degrabă amorfe, s-ar putea să fie adevărat că există aranjamente, dar așa cum spuneam, dacă există aranjamente, cel puțin au un substrat destul de consistent.
De ce platformă ideologică va sta această mișcare? Cum credeți?
Părerea mea este că va fi o mișcare care va avea drept doctrină politică, social-democrația sau democrația socialistă sau cum o numesc ei.
Naționalism moderat, anti-europenism, pro-răsăritism.
Cred că va fi o mișcare politică care va lăsa deoparte deci aceste aspecte, geopolitica, diferențele etnolingvistice și așa mai departe.
Deci atunci când Ion Ceban a spus că limba este română, asta era deja o tatonare de teren?
Eu cred că Ion Ceban, fiind de formațiune matematician, deci o persoană care e prieten cu logica, știe foarte bine, citește documentele, citește legile Republicii Moldova, de exemplu legea privind funcționarea limbilor, care deja a devenit caducă în Republica Moldova, care spunea foarte clar că nu există nicio diferență între limba română și limba moldovenească.
Bine, dar și Dodon știa citi și putea și el să citească, numai că Dodon se conduce din intuiția lui politică, care i-a spus lui, i-a șoptit la urechi, că e mai bine să fii naționalist moldovean. Ceban este mai perspicace? Se duce pe alte segmente?
Sigur că da, pentru că Igor Dodon, cu insistențele lui pe limba moldovenească, pe combaterea unionismului, a pierdut totul ce se putea pierde.
A fost analistul politic Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT. Interviul integral îl găsiți la moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Tamara Grejdeanu și Vyacheslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan, cu reflexii despre creșterile de prețuri. În minutele următoare însă, Tamara vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Ziarul Național.md publică un editorial semnat de Nicolae Negru despre anul politic 2022, între așteptări și posibilități. În opinia autorului, 2022 se anunță a fi un fel de clonă a anului precedent, pentru că îi va moșteni crizele și conflictele majore, și anume pandemia, concentrarea trupelor ruse la hotarul cu Ucraina, criza gazelor naturale și, crede Nicolae Negru, dorința Moscovei de a rezolva rapid conflictul transnistrean, așa încât să stopeze cursul firesc al Republicii Moldova spre Europa. În aceste condiții, scrie editorialistul, evoluția politică din Republica Moldova va fi determinată în cea mai mare parte de ceea ce se va întâmpla în afară, schimbările începute de guvernarea PAS fiind posibile doar în condiții de echilibru și stabilitate politică, atrage atenția autorul. Nicolae Negru susține că și pe dreapta și pe stânga sunt așteptate regrupări. Se va încerca consolidarea forțelor de opoziție, unioniste și pro-europene, pentru a rezista monopolului PAS, iar PCRM, PSRM și Partidul Șor vor întreprinde, cu ajutorul tacit al Rusiei, acțiuni de destabilizare, mai scrie autorul. Portalul anticorupție.md publică mai multe declarații făcute de Nicolae Negru pentru RFI România, referindu-se la recenta solicitare a Ministerului Rus de Externe privind relansarea dialogului dintre Chișinău și Tiraspol. Analistul de la Chișinău afirmă că este de fapt o ofensivă diplomatică a Rusiei pe toate direcțiile, direcția ucraineană și cea transnistreană. În opinia lui, Rusia profită de criza gazelor și face presiuni, iar temerea comentatorului este că regiunea transnistreană poate deveni un fel de monedă de schimb în această confruntare. Jurnaliștii de la portalul moldstreet.com citează o analiză a economiștilor de la Centrul Expert Group, potrivit căreia una din provocările economice și sociale majore pentru 2022 ține de promovarea reformelor sistemice în contextul unui cadru limitat de resurse financiare, umane și de timp. În opinia experților, acest an oferă practic singura fereastră de oportunitate pentru inițierea reformelor de pe agenda socială, ce vizează zilierii, ocuparea informală, pensiile, salariul minim, inclusiv reforma teritorial-administrativă, reforma administrației publice și salarizării funcționarilor publici și reforma întreprinderilor de stat. Referindu-se la riscul reizbucnirii crizei aprovizionării cu gaze, economiștii atrag atenția că, deși există un nou acord cu Gazprom, au rămas încă multiple probleme, cum este datoria istorică și implementarea pachetului energetic 3, nesoluționarea acestora fiind o sursă de risc în raport cu livrările de gaze de la Gazprom, se mai menționează în material. Și în fine, portalul Agora.md titrează: an roditor pentru încasări. Serviciul Vamal a înregistrat venituri record de peste 28,5 miliarde de lei în 2021. Jurnaliștii scriu că încasările la bugetul de stat au crescut anul trecut cu peste 26% comparativ cu anul 2020 și cu aproape 25% față de anul 2019. Potrivit responsabililor de profil, creșterea încasărilor este determinată preponderent de perfecționarea controlului Vamal, declararea autentică a bunurilor de către agenții economici de bună credință, dar și de progresele înregistrate în domeniul antifraudă. Eu mă opresc aici, mai multe găsiți în presă, iar îndemnul meu este să vă informați din mai multe surse.
Это белая политика у Ненцара. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, хай скопим с Росинтой.
Реалитатя ку Амелунту. Văzută de Lilian Tudor.
M-am dus la piața din cartier ca să cumpăr niște legume și fructe și, să vă spun cu toată sinceritatea, am boldit ochii și am fost năpădit de gânduri sumbre. Am cumpărat o lămâie și ea costa 7 lei și 50 de bani. Pe 2 ardei verzi am dat 8 lei. Iar legătura de leuștean costa acum tocmai 15 lei. S-au scumpit mai toate produsele. O pâine pe care o luam cu 14 lei, acum costă 17 lei. Un kilogram de cartofi a saltat de la 10 la 12 lei și vă pot da 10 de alte exemple. Păi cu asemenea prețuri, ca să supraviețuiești, îți trebuie salarii foarte grase. Dar toți oare le au? Și încă nu ne-au venit facturile la gazele naturale. Nu vreau să mă las cuprins de panică, dar sunt convins că anul 2022, care se apropie, va fi unul din cei mai complicați ani ai tranziției. Va trebui să fim foarte puternici și să găsim soluții, stimați ascultători. Doamna de la piață, care mi-a vândut 2 ardei cu 8 lei, mi-a explicat că așa sunt acum prețurile, că au crescut prețurile externe, că ea nu are nicio vină, că și ea trebuie să trăiască și deci nu poate să facă filantropie. O înțeleg și pe semne ar trebui să facă ceva guvernarea. Dar fac oare conducătorii ceea ce trebuie? Nu sunt mare economist, dar am niște îndoieli și o să vă aduc un exemplu. Cunosc 3 oameni care în ultima vreme și-au retras depozitele din bănci. De ce? Pentru că dobânzile se micșoraseră, nu mai erau deloc atractive și acești oameni nu mai vedeau rostul să țină banii în bănci. Unde mai pui că și aveau nevoie de ei? Luați din bănci, banii suspomeniți ajung pe piață, deci măresc noianul de lei care circulă, iar asta potențează creșterea inflației și scumpirea produselor de primă necesitate. Dar nu cumva mai există și alți oameni în afară de acești 3 care și-au retras banii din bănci și a făcut statul tot ce a putut pentru a opri acest trend. Repet, nu sunt economist, dar am impresia că ceva nu e ok, iar decizia recentă a Băncii Naționale de a crea condiții pentru temperarea prețurilor mi se pare nițel întârziată. Nu era nevoie de această intervenție mai devreme?
Negociatorul șef din partea regimului secesionist de la Tiraspol, Vitalie Ignatiev, i-a reproșat prim-ministrei Natalia Gavrilița că nu a numit un vicepremier pentru reintegrare, respectiv un negociator șef din partea Chișinăului, blocând toate procesele. De cealaltă parte, Chișinăul a chemat Tiraspolul să excludă tacticile cu caracter unilateral și impunerea unor condiționări inadmisibile. Valentina Basiul a urmărit acest schimb de mesaje și relatează.
Stilul folosit de cinovnicii de la Tiraspol în demersurile date publicității în ultimele zile ale lunii decembrie diferă total de retorica anterioară, au remarcat mai mulți analiști și experți în problematica transnistreană. Sunt invocate avantaje ale impulsionării dialogului și procesului de negocieri. Se aplică sintagme de genul depășirea neîncrederii, căi de apropiere, bazele reglementării transnistrene și nu în ultimul rând eliminarea barierelor din domeniile economie, comerț, transport și finanțe. Fluxul de epistole bombastice, cum le-au calificat mulți experți, s-a declanșat prin pură coincidență după o vizită a liderului separatist Vladimir Krasnoselski la Moscova, remarcă aceiași observatori de la Chișinău. Ion Leahu, fost reprezentant al Chișinăului în Comisia Unificată de Control, amintește de prima epistolă adresată președintei Maia Sandu, care, după părerea lui, a fost scrisă într-un ton ultimativ și obraznic.
Chestia între și Tiraspolul niciodată nu foșul este jucător separat, jucător de sine stătător. Absolut fiecare pas care îl face, îl face cum învoire Moscovii sau la indicația Moscovii. Principalul este o tactică a Moscovii care astfel vrea să o pune pe doamna Sandu într-o situație în care e n-avea de unde alege și va trebui să accepte nu numai solicitările Tiraspolului, dar și condițiile Moscovii.
Într-un ultim mesaj al Tiraspolului, reproșuri sunt adresate prim-ministrei Natalia Gavrilița, că nu a numit un vicepremier pentru reintegrare, împuternicit cu funcția de negociator șef din partea Chișinăului, ceea ce periclitează procesele de reglementare. Fostul vicepremier responsabil de acest domeniu, Alexandru Flenchea, spune că unele procese sunt blocate anume de Tiraspol. Multiplele mesaje lansate de la Tiraspol și de la Moscova cer o reacție din partea conducerii țării, care însă lipsește. Este opinia lui Flenchea. Într-o emisiune televizată la postul public Moldova 1, prim-ministra Natalia Gavrilița a spus că un nou vicepremier responsabil de dosarul transnistrean ar urma să fie numit în primele ședințe ale executivului din acest an. Ea a îndemnat Tiraspolul să revină la formatele de dialog deja testate, care sunt în grija biroului de reintegrare din structura executivului. Iată cum a comentat Gavrilița reacția Chișinăului la torentul de scrisori venit de la Tiraspol.
Nu aș califica această poziție ca o poziție timidă. Haideți să ne uităm ce se întâmplă în lume și ce se întâmplă în regiune. Noi suntem o țară mică într-o regiune foarte complicată. De aceea aș numi această politică nu timidă, dar deșteaptă.
Atât reprezentanții Chișinăului cât și ai Tiraspolului spun că sunt pregătiți să revină în cadrul tratativelor în formatul 5+2. Negocieri ce ar trebui să soluționeze nu doar probleme politice, dar și dificultăți cotidiene cotidiene cu care se confruntă oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Este 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere. Gazdele emisiunii din această dimineață, Tamara Grejdeanu și Veceaslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție și să ne auzim cu bine și sănătoși. Aici Radio Europa Liberă.